ديوان كذا سري دي ديوان غف الموجين راديو تسنا في خير مران في الأول نزول يكون يكون في عند يانا نغر وهيل من راديو تسنا ذي ديوان كذا سري ديوان غير غروان هو سجين نسلاتا غان سوهيلين نس يعني إدلس زولي تربح ترى ديرين يدي يدوان زهير غير ثماشيني نصر بعدنا غير لغياليزاسيون دنيا لستيمينك فهميت غير لغيجي دي قصة صوريتون شهريتون بوبه إذا بس دي تسنات غفل موجي 91.8 FM تسنات يدونا في www.radioalgerie.dz/chaine2 دمزين يدوان متصف حيث جينيان مقاري يقدم مولان قدلس مس ميحانك محمد أديلين يدنا دين في جينتر قوان قدلس يوكينا ذا غد مثل يغف دقسن القديشات إذا لسنة نسيس مينوس شاف دوركاست القديشة ما كان دغانتي لا غفو قرون ونتفسكا ساغنا وتنشنا قل مزيان اللي يفذون ذو قوراقين نجوي وغير نوت فاصيل أدنى مسلاي إيدس دي قدلس دي تسنات يدوان دا غنطا نروح غر لقديشات ويا دي دنيكنا دا سيا وسيا يقو دي رفقن نا نترغوان قدلس روبورتاج صغور عمر بختي غاف يوث كا نجاجيح وميقارن أجاجيح ولد رياح دا غان ديون نقديش نصن دوكيمونتير دي تسنات نظليا دا قين دي تزير تمناغ يتوخذم دول العالية بغليف قمجو هذا ويار نتفاصيل أدن زيان ذي سيان أردقال غفويك نسلمي هنا يذنا تعتم لوقتي الآن
تيرقوا قدرس
جلس تختار السجنية وكان ذا تروح يدوان غريون الصنف ذيشنا وقين ذيشنا قل مزيان يوغ الحال القوسان إعدان مس ميحانك محمد إلى ديذن عظيم في قين ترقوا جلس ويمسلا يغير ده غفيون غيوت نتمزيد لاي دي جميع معنا طس قل مزيان ذا قديل زير ثمانة أهث تزوره أميكي ثكفا ثيم زيزلانيا سوى ميكي نروح يعني أكينا دن مسلاي غفز كثا غنوت نشناق المصيين
هذه تزوره عندي نغا أخير في الأول أشعر دن نغا أخير بس كزرع بلي كاتس لزار جيرون تيسار ساقي
تبني ساني نغا إلي كيب ناسيونال
برافو برافو ميل برافو نفرح فرانشمون مكيني بيرسونا ما عندي نغا كنصح
صنو تصدر
مكيني تصو مكيني تصغل لغا يغمي شو صفحة يغي ميدكي رخذ مكان شعلك يغي بيان مي ولا لسكور ني
انشارك كل فرح يسلنا
بيان سير بيان سير بشد نغا ثورا le 13 exactement la date le 13 juin nous avons la finale de la team Zizeltni les jeunes talents régionales je vois qu'à régional parce que nous connaissons le casting c'était pas un casting national le grand programme c'est un casting régional de la DGS d'Alger alors ce qui fait par exemple les gens du Sensi Boumerdas du Sensi même jusqu'à Tizi jusqu'à Tizine ça donne dans
le cas
l'année d'un même petit pas à quelques blides ça donne mais la chose c'est le programme la DGS la wilaya
de Nilzair
Nilzair Alger centre c'est Alger on va dire qu'il y a ça donne le premier casting on va dire qu'il y avait 20 candidats ça y est 20 candidats nous avons les demi-finales le 5 et le 6 5 et 6 juin de la centre culturel de Hussein Day et la finale c'était le 13 juin de la salle Ibn Zaydoun voilà la salle Ibn Zaydoun il y a eu l'ambiance magnifique il y avait les lauréats premier deuxième prix garçon premier deuxième prix fille voilà on back chaque dernier les
pendants
par exemple youth dit senti يروحن على la finale dès la demi finale on a tarab et bah il a finalement tenu la chanson qui ne va dans l'estrovailit et pourtant mais c'est estrovailit hein il est de Saïda tenu de voir dans la chanson une tausse à Habib Moulani Waziz nas va y arriver et ben dans la tête il a fait un effort la prononciation même si mais c'est estrovailit mais حفظيت bien il a été classé deuxième. Elle a été classée deuxième parce que le fait que c'est mal la prononciation, même jury, mais quand même,
c'est
voilà, on va que nous connaissons c'est la voix parce que c'est Kouliyoun, le sauté, c'est parce que à donner un style, on va changer de style, net, tout ça, il faut faire un peu de variation parce que nous, c'est des jeunes talents, même les jeunes, c'est اللي شعبي الاندلسي ومن بعد كادي يصير شي طاح للروك شي طاح شويه اون انغلي اون فرونسي كلش من بعد مي وين راه يخدم باغ اكزومبل اون كارير زعما غادي يقال دون اون كارير بروفيسيونيل وين اون فادير بلوز او موان الا غادي يختار الصنف
اي
غادي يختار باسكو زمر دار دون ان باغ اكزومبل كل مره شاد غنيض تو سا مي سينو فوالا اون فادير لو جوري اشو هضره في جوري باسكو لي ريزولتا سي لو جوري
فوالا
سي لو جوري كو سالو جوستومون ديم دو كولي و يافي يدنا غادي جوري لا فينال طارق قدم شيف دوركستر il y avait Faiz Hamouta le chanteur du groupe Index et en plus de ça c'était une surprise Youssef Jam le chanteur Jam Youssef comme membre du jury où il a même il signe la finale la fameuse chanson en hommage à l'équipe nationale justement un petit coucou l'équipe nationale et la finale
سنات كان تيل مزيين إديو فرارن ذي صنفقين للموسيقى نادينا ذي ثين ميثاقينيان للموسيقى إذا تسوجدم غروون يكن شحاليقين إذا استهكم
نفذا
باسكو نكون كان يعني مسؤولين النغم
نكوني مين نخدم الكاستينغ سيتي لو موا جونفيي جوسكا موا فيفريي مي ديو فرارن لي فاني ومن بعد نكشمر ليكول لي ويكاند ابارتيغ دو 9 افريل لو بروميي ويكاند سيتي لو ويكاند ني 9 افريل شاك ويكاند نتمني لي ويكاند كانت ريبيتي المي دو
لمين غاد 13
غوغور نجوان
يد لا ثمليليت ثان كاروس عندنا مسلاي يمي صوت قال مزيان ثناد كفانسيو ثنت مغرا مقرن دي زقان ابن زيدون وثلاد كان سيون الصوت ثنادي نغ سيو ثنت زليت اذا ذام ثرفعت ثغل ناوث ان سلام ومن سلامة تاس بوفوذ ذي كان المونديال كين زوج الاف وستان وعشرين مس ميحانك دنزين غير القديش بيض غفيت ليض غفوق روينس السوجاذم ديما يوك ذي المزين شنا قل مزين على كومبانيومون شنا قل مزين خطر قلا غف سبورا قيو نتعاذ مقرن ذا تعاذ نوم زروج مردنيني خمسة دقاقور نجويي ذس نلعيذ انتمون انت يوك ذي المزين دفغام يعني تخذ مم ثمغرا سصوث قل مزيان وكتشني نقليك فوق قرون تفاس كيك مثلي غير تفلس
ثورا قبل المسلاف تاقي لي ميم جوناكي لي جون طادوم نخدم اوسي دي المونيمون لو بيمي بيمي 45 بوندون نخدم دي المونيمون افيك لا ولاية دالجي تو سا نخدم ان غروند ايفينمون دينا دي لا ولاية دالجي بلوتو دي المونيمون
عند
لي جون لي جون ني ميم سي لن مازال لا خدمنا les répétitions, nous allons le monument, ils ont chanté des nazes à le public avec une grande chorale, les chorales, les maisons jeunes, c'est là que nous allons les chorales avec les maisons jeunes. نخدم كنيل واحد سا سيتي لو 8 مي 45 ومن بعد جوستومون افيري داكي انسو سنتي عدد الا يولي لو 4 جويي لو 4 جويي سا سرا اتيلي ديال
La
grande poste. La grande poste. La grande chorale de la wilaya d'Alger avec les chorales des maisons jeunes. Les maisons jeunes, chaque maison jeune a 10, 10. Des fois, on s'est sur scène, des fois jusqu'à 200 personnes. 200 personnes, la chorale. Oui, non, c'est la grande poste, une grande scène.
Les maisons jeunes, on s'est dit
qu'elles sont femmes. Oui, Alger. Parce que chaque. chaque
maison de jeunes
a chamgin mzien il y en a une cinquantaine, alors ça va, j'ai pas le chiffre exact, mais à peu près kagi tsidin kagi واحد المئة نغ واحد 200 المزيان كاكي اذا لا كورال اي لا كورال اي لي سوليس سي لي سوليس كاكي لي جون طالون دونك هنيك خدم لي سولو تو سا الوغ تنخدم ان شاء الله ديال ديال 4 جويل او نيفو دو لا غرون بوست ثمديت جي با الوقت اكزاكت مي جينيرالمون ثمديت ثمديت تنخدم كاكي في العصر جينيرالمون
Les après-midi,
les après-midi. Voilà, ça sera le 4 juillet, plein air, ouvert au public, il y a la grande poste, il y a 25. Et le 5 juillet, la soirée. C'est un gala, soirée, la télé des sablettes. Des sablettes, kiff, public. Il y aura une scène, il y a des sablettes. C'est les jeunes talents, les jeunes talents, même les anciens. Parce que nous connaissons ce que c'était la 7e édition. La 7e, même les anciens, la 6e, la 5e édition. Voilà, nous avons une soirée, Inch'Allah, une longue soirée, il y a des sablettes.
Et comme c'est le Mihanak, il y a un juillet, العيد انت من انت ديال المزيان شنو هاد سويسرا شنو ناتي 30 على شنو ديال المزيان هكا ما بلاش شكل الاختيار نسنت هذه اليوم كان شنو باتريوتيك
هذه باسكو شنو باتريوتيك سي شاك شون كي شونط لا باتري تيزليت افثمورث باسكو دي البروغرام باغ اكزومبل نسعد دي البروغرام شونسون اكلي هيثن ثمورثي وثمورثي دورر بو ماشي شونسون با تيليث كي ثمورثي دورر الجزائر ان شاء الله تحلو يا بلان دي شون كي ذا
فورس
فريد علي ماشي لازم لي شونسوني ا مارش ميليتير سي با سا لي شون باتريوتيك تو طون الوغ دي لي ناتاس كي يا ان توكا جو فوز انفيت مرحبا يسون ديكوفر من البروغرام
ان شاء الله لو ريبيرتوار سواتا ساتاس
ان شاء الله ان شاء الله ان توكا لو رونديفو سيسرا لو 4 اي لو 5 دي
هكا وي سوين هذا النتيع هذاك كان اذا دني دي المزيان راهي شنون ثمورث غير في غير ولا ياكل الحماله اذا غنت نتمورث مي دي المزيان اذا نثني اذا زكا نتمورث
باسكو نكوني جوستومون مي نخدم لي زيفينمون يكي نكوني جزوري غارة بون مسليها في لينكيني اش فيها سمين الذي البريمير تو ساكاكي ما راتي لي زعما لا فان سيون ساكاكي نشنو شنو كان لي شون باتريوتيك النار عام فينا ثنت من جبالينا نتغني اون توكا نتغني فان سيونس ا شاك فوا نتغني زري غير بالك تاكي يخدم من ثقنا ثاكي المحبه كي التمورث سي سا لو باتريوتيزم اي تو سا الوغ نو كوني جوستومون ا ترافير سا ديجا نتجمع لي جون اكي باسكو بور لي روغروبي افيك دي زاكتيفيتي لي زاكتيفيتي شنو تخسر زقل لي اون اوف سي الاق لي زاكتيفيتي اكي surtout à temps en vacances. À ce moment-là, une activité, un jeudi après-midi de s'énerver parce que c'est la motivation. Parce que de se nous kiff, on va chanter
ensemble pour des causes nobles. Non,
déjà, Zarambli, exemple, à la maison jeune de Intaya. Admirer avec la maison d'une de Bajara. D'ailleurs, nous comme chez des événements pareils. On voit que ça crée des liens.
Avec les
jeunes, ils gagnent mieux. C'est un voyageur, et tout ça. On fait un événement. On voit qu'adore John Kemp le prochain événement. Parce que nous les avons, mais quand on fait par exemple l'événement le 4 et le 5 juillet, adore John Kemp le mais chez le 1er novembre il est là. Ah qu'est-ce que c'est?
Zmen le même. Yani la composition, yani nechneye gagne quel grand. Zrei d'ata c'est des tini nekal les groupes via les réseaux sociaux. Demain un voyageur.
Donc déjà c'est le but et tu crées l'ambiance mais à part c'est le roi l'ouatania c'est déjà créé une rencontre entre les jeunes c'est déjà un objectif, c'est un but parce que les jeunes et les encadrés au lieu de venir nivon هذا سنرفري لا كولتور ديال سي تو سا باسكو ماشي كان ديال الشون باسكو هكا كي دي فوا نخدم مثلا كان دو جور دو دوبيريت تسمى ديال تقص شي طحل التياتر هكا كي الوغ سافا دي فوا زاد عطاس نكسنا عطاس لي جون باغ اكزومبل اون 2017 il était choriste ثورا ثان كومبوزيتور كومبوزيتور اتس كومبوزي نريول مثلا دي تياتر يخدم كاريمون خدم دون دي سيري باسكو نلدي يسالني سف فينالمون الى في لو طالوني لو كان ماشي لي رونكونتر اندر ديكوفري بلي كيسعد طالوني لو شون لو طالون دو التياتر
وي بيضر بيضا انت داكني مس محنك مدام يعني كشتيني عقلك دو كونال الكلفه مقرن يعني يخمن الجدلس يكدي ثميوين نتمورثنا خطر تصق خمن الجدلس خمن خمن دانت جيل مزينه الدنيا قيل مزيان ذنوثني إذي مزورة الدجبذن يعني كل ثما ذي ثمور تجبذن كان لجن طالون يجي خطر ماشي كان ذشينا كان رشنو نغذا مزقون كان رخذ من خطر سعان لثر نسن أذلسان يعني غف ثمتي قندان يتسيذيرن سينكين ملط أدوين حوين نسن وثشاركين يوكذ ويضم ذي هذا قدي تزير ثمانة غفية جيني يعني أخديمنا القديش الميزان جون يسعى أزل
Azal Mokran, justement, qu'à chaque fois qu'elle racine, par exemple, que je lance un appel aux parents. aux les parents. Parce que, attends, c'est que des nins amènent que, à la maison jeune ou lèche. Parce que, par exemple, des fois, des fois, le directeur, où il sert à la demande.
Il sert à la demande, il y a des groupes.
Le Canada, c'est la demande. À chaque fois, les parents se créent, par exemple, à faire dessin. انا ضرا نفخ شي طاح فشنا نغلا ديسان لو كان زعما ا شاك فوا داس دي بارون اسكو تسام الجروب ديسان اسكو تسام الجروب تياتر ومن بعد الديريكتور ني نور لي ريسبونسابل لا ميزون جوني قال لي فينالمون ثلا لا دوموند هذه هذه نضيف الشيخ الشيخ زعما دو التياتر باسكو نتا يزمر الحاله ديال وي الشيخ ومن بعد كلش لي زاديرون الشيخ انا شيخ
هذه
قيم انا دو بريفيرونس سي لي بارون الى قدر روحن لا ميزون جون Alors, les maisons de jeunes et centres culturels, ils demandent est-ce que c'est de l'activité Est-ce que c'est de l'activité Attends sur les activités. Mais je ne sais pas la musique, dessin, théâtre, sur la non-mute, l'activité. Comment faire les podcasts Il y a des choses, carrément, c'est des masterclass, des stages bloqués. Comment faire des podcasts Mais je ne sais pas téléphone, je ne sais pas comment faire exactement un podcast, le son. La prise d'image et tout.
Alors,
mais il a, à la base, il a les parents adnadin. Alors, on a les maisons jeunes. Back, parce que les maisons jeunes, normalement, il y a une maison jeune. Bon, je vais parler d'Alger parce que je suis au courant de ce qui se passe d'Alger. L'Inde, les maisons jeunes. Mais il a le théâtre.
Des activités.
Le théâtre, surtout sur la dernière les vacances et tout. Des fois, c'est pas. Alors, au moins, ça me dit. Un prof, une activité, et en plus, on bénéfique. Bien sûr, il y a des centres, des groupes de lecture. Des groupes de lecture, l'un des profs, des groupes de lecture, des romans, un groupe de lecture normal, c'est l'un, mais il faut. اي على باز الى قد روحنا الدوموندين سي سا
نشتي يعني يسعى غزال مقرن ويخمن قل مزيان كي نادي يخمن قل مزيان شحال ذي المزيان يتسفلن لو بروفيل قل مزيان اذا تسفلن
parce que à la base départ c'est comme un tremplin une maison jeune c'est une proximité par exemple l'institut national l'INSM l'institut national de musique ماشي tout le monde زمان نروح directement à l'INSM dans l'IRFM c'est la maison jeune On va que les maisons jeunes vont découvrir que finalement ils ont le talent de l'année, que ce soit dans le théâtre. On va approfondir le talent de l'année, à l'institut. Mais à la base, la maison jeune, chez la maison jeune, ils ont dit que les chanteurs, des chanteurs, même des acteurs que je connais sont très connus, et bien, c'est une maison jeune. Enfin, ces maisons de jeunes, ils sont fiers de le dire, parce qu'à chaque fois, c'est un acteur qui est Modraji, c'est la maison de jeunes de Babzouar. Oui, bien sûr, il a un profil.
Un acteur, il a le charisme,
il a participé des féminines et des masses de l'homme qu'il tombe. Et il a joué un rôle et tout ça, ça fait plaisir. Alors qu'il est. Il démarre cette maison jeune. C'est arrivé de Kalibou aussi dans de grands groupes, comme le groupe Jumaoui Africa, tout ça. Dans les maisons jeunes de Rouiba. C'est des maisons jeunes qui ont accueilli les groupes. Ils font des tournées mondiales carrément. Alors, tout ça, les maisons jeunes,
des professionnels, musicologues, chefs d'orchestre,
Ecosium, par exemple, ça fait 10 ans déjà. Alors, nous connaissons aussi. Les spectacles. Parce que même de participer, la DGS, tout ça, les événements, le 5 juillet, 4 juillet, à chaque fois, tu as des idées Ecosium. La chorale des maisons jeunes, mais tu as toujours des idées Ecosium, mais on les intègre, tout ça. Un chinois, quand on ensemble et la base dans tout ça c'est que le fait de chanter ensemble ça crée des liens.
La découverte le souhait
même socialement parlant créer des liens dans la société. Le fait tu vas créer un regroupement d'une cinquantaine, 60, 100 personnes le même événement, c'est une activité sociale avant tout.
Et positive,
bien encadrée. C'est pour la société algérienne. Il crée ce genre d'événement, c'est là pour la société algérienne. Parce que l'activité, c'est un regroupement positif et social au lieu les jeunes ils sont là bien encadrés parce qu'à chaque fois, je suis un peu sévère. Non, c'est pour l'organisation. Déjà, c'est l'organisation. Quand on est une centaine de 200 personnes avec un orchestre, il y a un nidam. Tout ça, c'est dans l'apprentissage. C'est un apprentissage. Mais chez les gens, il est professionnel. La partition. Non, des fois, le fait de participer avec une chorale, avec un orchestre qui t'accompagne, l'orchestre il est en train de t'accompagner, chanter en groupe, organiser, tout ça, ça rend dans la formation.
محمد ميحانك رديلين دي جمعان دقس قلمزين ثنيت دو ذاقين وذي لتزاير ثمانات يوون دي لغاند بوست
لكاجوي دي لغاند بوست سابلت ان سواري Sablé, ce sera en soirée, la Grand Poste, samedi, Inch'Allah, le 4 juillet, samedi.
Nous sommes des lignes, nous sommes des lignes,
À chaque fois, par exemple, la dernière fois, c'était le 1er novembre. Alors, la Grand Poste.
Il y a des gens qui ont des chenilles, des gens qui ont des chenilles, c'est la participation.
Non, des chenilles, parce que la chorale, c'est les chorales.
Je pense que c'est le 1er novembre.
Même plus des fois, même jusqu'à 200. Oui, alors monsieur a enchanté encore parce que même avec le public, c'est des familles, des la Grand Poste, mm-hmm. des familles, quand il y a Marathili Daman, une chanson, c'est le Nuklarachi. Alors, tu remets, dans la bonne humeur, la bonne ambiance. Voilà.
تنمير ثم قرن إلى ديذنا مسامحنك محمد ديقلن غف وقرو وضغان نتسيع ذاقين هذا السن الذي توهقين 4-5 قوقو راقين يديت دون يوسفو قل ضغان نلعيد انتمون انت ذي المزيين ذاق دي تزير ثمناث لكم بوست يوك صابلت كيني غيتي كلتا نظن تنمير ثم دلي ديذنا تريد ضغفي سقسين تيري هو الكذلس
تنمير تكون الصحة أغلق ذاق أشك فالحوجة مع أغلق ذاق إن شاء الله
أتك صح
تنمير
إيفلس ديما يثوان غا في موجينا راديو تيسنات ذي ثروان قدلس يختارون ذا غنتي وساقيني عطوح يذوان ذي تعادة في ناس ذا غنتي صورد مني وكان ذا غنتي لي غمسلاي في اللسان غار وين شدن غار ومزروي غير ومزروي في كل تاقيني نروح غار يوث ذا كديني المحرقة ومي السمن محرقة ولاد رياح إديلان ذي الولايان مستغنم ذي الولايان مستغنم ثلاث ذوك سوغو سنة 1845 تاسود مسلايران في الاسمية ذي ونقاري نظروين نمزرو ذي قندا ثيم حرسان ثرومي تأطاس إثسرا قمذنن ثلاثا تزدمت قصغار إلد فلاس ذغا ومسلاي نعوس مكثي ذغا ننظروياقين إضلي ذي قيوث نتملي ليث ومسمان محرقة ولاد رياح ذا الجريمة ميال ميال كا أمذانون نغ ميال أمذان ذا شفاوة ذا غنت وردي بويران أذا تنتو ثلاث نغد إضالي ذا قيم ذا قوخام أغنى خام أغنى أن تزرو يوين ذو نذي ذي ومزرو يوك ذي شفاوات نادينا كو تغير ولا نتمورثنا ذي لبيار ذو يجين ذا يحضر ورفيقنا عمر بختي عمر بختي نسقسا غريون نسقسا دينيا بروفيسور حسن تليلالي ونسا ديون يروي قذ يلان ذفير وسارو يكان نزيغوت يوسف ذمنا ذي ذي بحديش نمزرو يمسليد غف وين سروثن إروميا ذي الوقت ينغف عذا مقبل سقوى السنة تهرولا عن 54 يمي عطاس عطاسي نظروين ودن توف دارا عن رسابو السنة فريخ فلسن فرنسا ذي لي زارشيفنسن أدنسن
لو كريم هذا تاع ولاد رياح راها يعني ان كريم جينوسيد سي اون جينوسيد ويعني كريم مكتمل الاركان هاد لو كريم بروف كو لو كولونياليزم سي تادير كي لي كريمينيل كوا اي لو لي لي دور دو هاد الاستعمار الكولونياليزم doivent passer à la justice. C'est-à-dire, nous savons qu'ils sont morts déjà, mais il faut que le monde entier sache ce qui s'est passé en Algérie. Parce qu'il est horrible. Et il s'est pas passé dans n'importe quel pays dans le monde. Le crime de Ouled Riyah, 1000 tribus, il y a 1000 personnes, des hommes, des femmes, des petits, des enfants, des animaux aussi qui ont été brûlés dans le jour, brûlés comme ça. يعني هادي ça nous rappelle واش كان يدير فرعون زمان بكري واش كان يدير فرعون كان يشعل النار ويدير الأخدود ما يسمى في القرآن الأخدود c'est que c'est passé في ولاد رياح c'est une انفماد راها محرقة راها مدخنة قتل الناس بالنار وبالدخان. Donc, lorsqu'on parle le crime hada, contre l'humanité, c'est pour, c'est-à-dire pour nous, les Jazériens ou les Allemands, nous donner le déchaire de cette l'istiamar qui a commis beaucoup de crimes en fait en Algérie. يعني كيما لي 8 ماي 45 بلوس دو 45000 كيما 20 اوت 55 لو كولونيزم فرونسي الى تويي الجزائريين الى بغلي الجزائريين الى دوني لي كور نتاع الشهداء الكلاب كلاوهم. هاد الايام انا يعني نبحث على مريم بوعتوره اكتشفت باللي كي قتلوها لو كور تاعها طاوه الكلاب كلاوه. ما كانش اليوم قبر يا با دو تومب نتاع مريم بوعتوره وهذا سي تان كابر باسكو يا دي ميلي دو كا كوم سا. دونك حنا لما نهضروا على الاستعمار حنا ماذا بينا نصفيو الضمير يفوك لا فرانس يعني ساش سو كي لا في اون الجيري ce qu'il a commis en Algérie et où les m'tartarfs les crimes hadou li sraw parce que hadi oulad riyah personne ne peut c'est-à-dire yinsahan personne ne peut oublier had crime hadi ibada jama'iyya génocide jama'iyya. Donc hna tani بالمناسبه hadi hna yani ntrahmou ala shouhada w hna tani c'est-à-dire n'tarfou بالتضحيات نتاع les algériens et les algériennes باللي هاد الاستقلال هذا ما جاش هكذاك برك جاء اطرافير تضحيات كبيره بزاف باش اليوم الحمد لله بلادنا راها تنعم بالاستقلال.
سن تليل لين ينام ذكر نثي محرسانه وثارو ميث تخدم مطاس ذيك ديريان تخدم أين مراني لان ميال ثخلقيث بعدها ذيك سقوسن كان سقوس مين يدكشم ألا مين ذا سمين ذا ثفغاغ غيرسن دغان المحرقيقين دغان نولاد رياح ذي الولايان نمستغانم أطاس دغان إذا ديلان نغد نلق ذيشاث نغدينا تص نمزرين كحضران لقدي شاقينيا أذ لسان وتعذ يذوان تيك التاقينيا أذ غيوي نغنقيم ديما ذقوين يشدن غر يذلس ذقوين يعنان السينما ملن دي سورة يشدن غر السينما ذنوثنين ريجردن الشفواث ذنوثنيا ذغانت ريذيلين ذا التفكيران إخران بوين يكحملن ثامورتين السنانين قذلس السينما يتلالد دوين إلان لسيني كلوب مذيا مكن ذغانت يتليد ولا سوس وصلن السينما غير ثذرين إميا لانت ثمناظين ويسعين راتي زغوا السينما أخمم ذغان جون لو بروجي يوصلن السينما غير بين ان تذرين ذين فردوغال بروفيسور تيمود دوك صوت ترفيق ثنا كاينه بن زيدان ثمقريت يا كان ذي زقا السينما الاولي انت زوزوت هكاي سي نغدينا في مسليسي دغفت نقيطا كيس على نزال مقرا
Je suis enseignante à l'université Mouloud Mamry, à la faculté des lettres et des langues. Je suis réalisatrice aussi. Ilim 2025, j'ai réalisé un court-métrage, Ismis Harak. Donc je m'intéresse, je fais des formations, je participe à des festivals, etc. dans le domaine du cinéma. Je voudrais te parler d'un projet qui a été initié par la direction de la jeunesse. Donc il y a des jeunes de toute l'Algérie qui ont soumis des projets à la direction de la jeunesse. Nous, ils ont sélectionné 1000 projets sur l'échelle nationale. Parmi les 1000 projets, il y a le projet d'un jeune réalisateur, cinéaste, Negin Tizi Ouzo, Ismis Kerim Tamimount. Le projet Inzadeshout, c'est un club de cinéma. Dès le club de cinéma, le projet est intéressant, donc je suis avec lui. On travaille en collaboration entre Demdesin sur beaucoup de projets. Le projet Mzouerouf, c'est le projet de Seder Ciné, Nar Ciné Village. Donc on part du principe que les villageois n'ont pas accès aux salles de cinéma. Mettre là une projection de film à 17h, Nar Choua Vardouiz Mirel, il a problème de transport, etc. Donc voilà, pas d'accès aux salles de cinéma. Donc le projet Nardachou, c'est oui, le cinéma ou les villages. On avait prévu de faire la première projection dans le village Nihsinaoun, des Vourni, mais finalement il y a eu un décès, ça a été reporté. Donc on va le faire. Donc Enawi de jeunes cinéastes, Xahan des films, on va projeter les films dans les villages et les villageois. Donc le but des choses, c'est que les villageois adouellent le cinéma, sur grand écran, une projection professionnelle, etc. Ou Evelyn, les réalisateurs des films, pour faire un débat. En gros, des choses, on travaille en collaboration donc avec la direction de la jeunesse et au cours des comités de village. Nous avons discuté avec le comité de village. Ils sont prêts à nous recevoir. On va faire ça tous les jeudis. La projection aura lieu à partir de 20h jusqu'à 23h. Elle mettra la projection. Il y aura des débats, etc. Donc, ça a dernier. Communication au cours du village Sharfa, au cours du village Netagev, au cours d'un autre village d'Etixirt, etc. Ça a beaucoup de contacts, ils vont nous recevoir avec même des projections. Donc voilà, ça a dernier. Comme deuxième projet, c'est des ateliers de formation. À Khatar, les jeunes, il faut qu'il y ait de la formation, il faut qu'ils soient formés au métier du cinéma. À Khatar, en négociation avec des professionnels, notamment Yazid Arab, c'est à la Corinne pour animer un atelier d'écriture de scénario. Après en contact avec Smail Soufit, qui est script doctor, un professionnel, Adhérent pour animer des ateliers. Après en communication avec des réalisateurs, etc., pour animer des formations. Ou comme ça, beaucoup de projets. Fkaramitkan, un exemple. Je pense que c'est un projet prometteur qui va apporter beaucoup de bien. Et la scène culturelle de Hizéouzo. Merci beaucoup et à Pak Msaha.
Tirgwa Gidres.
نتكمل يدوان غف الموجين راديو تيسنات ذي ترقوان قدلس دنزيان غر القديشات داغنت يعنان أهلا نيسلين أسلين تغوسيوين في قفورين ديما إلمند ني قوردان يسفثي دغا إذلس تيخلوث الوداسة كا سمثان نصل صنفي نس يمجردن يعنان ما ذينيثان يعني إنما لا مينياتور ثقنا القديش ناس يلاد سي تزوران نو سوغاس سي ليند كان غوردان ناثير بويا عاني غوردان يدي قصدن أسلايقي مكولا ثيكلت مكولا داغنت أسنتل تليد الاختيار غفيران ني غوردان يكون نسن وهيبان إباليدن دوغال يقغف القديش نو سلاي تغوسيوين ثيق فورين كا إي وردان سقسات إيمان كاسي موسى في روبورتاجك
أزوت نمرين غفو ما يتولو ما يتمس ما يعزيز النسوة ومناويغ لسالي أغنى ونتغاو سيوين تيك برداني دي تزيرتا من غيخ تيلان دي سمينو ديما أما يبزن نغيز عليك تخجان واموني غرس أهيلس يينو نفدو يدنا غمسا وهيبا إباليدن يويوال فين واهيل أزوت نمرين غف
أزول فلاون أزول فلما وتما إيمان غاية أيدي شود نوك لزاتو ليك لنكو سالييكينا الشهر عدان لزاتو لين ساعة تروا فواك سمانة الاثنين الثلاثة الأربعة أبارت لفن سبتمبر بذ جوان ومن بعد سكوسيكين خمس لافات زاد ما كوثين كنا قارك نتهلا ديك سندين صافي كثر هذه جوايه كاع ذا نحبس لي تريزومي كذا والهمام لي زادوت تاع نحبس من هيدي غورين غورين دورا شمشطوحن نكوني ما كني كتخطر شمشطوحن مي نخدم سن لاتولي كي نخدم سن ثلاثه تمديك في الوحده ما الثلاثه ومن بعد تورا سكوسيكين كنخدم ميرن نريس نتي الصباح ثلاثه الصباح في العشرة 12 مي ذا شوبري غريت الفيدني الاثنين لي زادولت يا ند الفيدني لي تريزومي كن والهيمة من الأربعة اختار روح نفعند كونجيرين وتكمينا ينغذينا ماذا نشرها سكوا سيدي تدول نرد رشي مشطوحن كنا قلنا كنا صافي كبير نغل توري لزاتوليا نخدم الاثنين والثلاثة الأربعة في العشر ما ستناش ونيك فغانا كيف يكتنتريسين الحويجين سرطو لا موزايك نغل ديسا نغل ديساج ديس اكتيفيتي كيه في غورة كنا قلنا كنا سليني نغل الليت مرحبا سيمش طحن كن دملن
يعني اللي زغاغ تبدلنا ما سواهي بأي بلدن
أنا عميه اللي نسعى لاتولي غورة شمش طحن اون فوا ثورا برك ابارتيان جويه كي نفتويه كي نغال نخدم يسن طروا فوا اكيد اللي راك ثلاثه تمديث نغال توريك نخدم في 10 12 الصباح ثلاثه الصباح الاثنين الصباح الاربع الصباح
يمروا نقل غلوي لن بلاك تعاول ما تجمدي ونفدو شوي متنو مم اسنت النوساني غناون تخدم من السيس يعني لي زاكتيفيتي نوم
اي نكون نشتي لاتولين مالغري نفدو تدي لا فان سبتمبر ما دي جوال الطفوله نخدم صلافتنا الطفوله مالغري نخدم لاتولي كل سمانه مي جامي تعدى لوكازيون هكا الحاجه ونفيتريس باغ اكزومبل عندنا ويكاند كثني يناير يناير هو كي كنت راه السكوس الجديد ني مزيغن سبيسيال مالغري دني نتو زمان نخدم ديسايف سن لا موزايك نا لارجيناكا مي دائما شي نخدم يسن اي ني شدن حويجوك شدن الحدث ني كيف فهم اساسي يناير تو راه زمان نخدم في زيمن نخدم حاجه تبني سمو سن ستمازيغ اكو ثاني السنك جويليا العلامات سلا موزايك ماشي كان ديسينات ديسينين العلامات سلا موزايك سلديسا هكا لاتولينا مالغري نخدم يا لاسكو سكوت مي حاشك مناسبه نخدم زد نخدم يسن حاجه سبيسيال راكم دناك ابار العلامات كي نخدم هكا الورش مشطوحن اما سلا موزايك دناك كان غاسينات درنا زعما لي بيرسوناج الشخصيات تاعنا راه مشطوحن نتورو السينا الشهداء اللي نزيكنا كنا الشهداء اللي كيف اش نخدم يبان نخدم زد لي فوتو الشخصيات نبر خدمت نخدم سلا موزايك نخدم ناس الكولورياج
خاطي صعب
إيه شن بدي نفثوري كده أنا ذكر الصح خطر مازن نخمل بيرسونج الشخصية تنسى عمليح للديتاي نكوني ثورة ويدوك السينار مليح ويدوك فذان كنت سكزن تخدمنا الرسمنا خدم تعلمت الجزائر ماذا ويدوك فغنوك زعما حرش انك السينما نفخم من لاموزايك تكزن في الشخصية تاكي ولا رسفون تد كعيلها الحاجة يشوف حنح منح
منو يسلم مادسن
أقليد نكينيا كأقليد شيف سيرفيس وهي بلد رئيس مصلحة التنشيط والورشة البيضاوية لندا عن كث وإذا عن يتعاون هذا عن كث إلى ذا عن عمر قدش وتمنى ذا عن نظن قرن السليم المسوي ذا غن نسمع وانك كث كل قتيل شذاك
اسمه شيء ترى ماركيد دي لا كرياتيفيتي اللي بالزنن انت لي في لي غارسون بار اكزومبل شوي مغروم از طابلك لي في جور نتلو ستوجر
كيف وراك الدنيا دا كان وي غاسن كيما خما كلعب سي كي نص طايقير كيما غاس تقشي شي نا في فرون تقشي شي نا في خدمنا كنيلاق مي في نورمال خطير انت اللي انت دبر مي خمني دي خلعها في نورمال دير راشيك السنه تخمنا 16 على كل حال سنت تقشيشين مي والله كنت زرد راني خدم نوراش ارتخو العظ اتنو زعما يرش وقاسم عن قصطي كيف فينا نور كونترير مو سقويا زاد السقويا سقوا تنو تيلا وين كيك سقويا فينا مو دفض هنا يرقزت سن السقون ذا نشت مليح من رصطا كي ذا
لي ميور شيف كويزيني رومون سو سون دي
دي دي كان دير دير قزن كدنا ذاك بصح خاطي تنتريسينا كيف
ايمارو ايوش مر ما سواهيبا ايباليدن انا نغبت تجيم يعني اون غروسو مودو بتات جيم دارنييرمون
باش نخدم ثقريقة أنا نخدم ذي ثزورة نخدم المعرض نتمام اللي زيلة نتمام يكي كي نرنا ذا نكيف نخدم ماشي زعما متخدمة ماشي نتخدم تاع كي 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 سوفلة سوفلة نخدم ذا نكيف ديرني مون ذا نخدم المعرض ذا نوميزماتيك البافيو الدار الإسلامي جنة تاع الفنون الإسلامية نخدم نوميزماتيك قاعة مسكوكات نخدم ذا يوم دراسية نرنا ذا نكيف نخدم ذا أيام دراسية ذي تنسيق معهد الآثار جميع الجزائر معهد الآثار ثغر ولا الفيرنيوس بعد السكاني مرنكي فرحني مرنكي فوقفو ضارح اوزوم زرانتيت في غرفة تنقفو ذيف جي ثقفو فعني كيف رحنا لسيت نيكيث الملاكو تسمى رحنا لسيت زرانتيت
تاني ميرتم قرانتي زيغي ماسا وهبة إبالي داني لنسي ولا نغفوي جين دارنيارمان ديو سلاغ النو نتغاوسي وينتي كبر دخ فويني تقلن أد جن غلد السات بلا منتا أول فنفدو أموني دخ تسي ولا نغفوهي لن جينت إيه بزانا تاني ميرت
Tirgua Gidlis.
حوشت قبلس يذوني صبحي بوساقينيا ثاني ميرت مقرن ميت قمم يذنق سي تسعة صبحي ثورة ثاني ميرت يذر بعد يلا نذفير المريين إلا يذون ظاهر غير ماشيني نصر بعدنا لغياليزاسيون فهمي غير لغيجي لايف ستريمينج لد الدنيا ذا قصة صوت لدي ذوان شهراء ايت مهوبة نجاكون ذي الخير ذلهنا لوقات يلهان ذوين ونهي لنا راديو ثي سنات ذي سيان غير تقال تقيمهم يقول صفيق ثنوان كريمة بن قاسي تذوي تنغحرش تزمرث
فيني ضغطي ترى لفغا نعيشي لفغا هتسجيل في اللعب وزا وريلي نشيد نفغا فرايا معلى نتنا نقول واقضي ماني سنوار ديهدون الله هذي كسل فغي بوليس تار كيف كان مدنوخين وفا Sergit kan, bitte كل ما